Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Jūsu uzmanībai skan frakcija viedokļu pārēdi no Saeimas nama. Un tuvākajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par šodienas Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem. Pirmajai šodien vārds frakcijas progresīvie deputātei Antoņinai Ņenašavai. Lūdzu.
Paldies, labdien, darbie klausītāji. Šodien bija diezgan raita sēde, un mēs no frakcijas progresīvie gribam uzsvert trīs svarīgas likumprojektus, kas šodien tika skatīti. Pirmām kārtām tika iesniegts deputātu priekšlikums grozījumiem Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā, kas paredz samazināt valdes locekļu skaitu no 3 uz 2. Un šis palīdzēs arī ietaupīt aptuveni 100 000 eiro gadā, kas būs iespējams novirzīt arī citiem ar Latvijas operu darbību saistītiem izdevumiem. Un arī, ja šis likums tiks pieņemts grozījumi tuvākā laikā steidzamības kārtā, kā arī plāno prasīt iesniedzēji, tad varēsim jau ķerties pie konkursa un kultūras ministrija arī šo vada procesu. Tad, kā nu, jau novembrī būs arī iespēja pieteikties tam otram valdes loceklim, līdz ar to šis jau drīz varētu būt spēkā. Otrais likumprojekts, kas izsauc visvairāk debatas šodien un garās diskusijas, ir pirmais lasījums paterētāji tiesību un aizsardzības likuma grozījumos, kur, protams, ir svarīgi uzsvērt no progresīvo frakcijas skaidru pozīciju. Tātad šis likumprojekta mērķis ir ieviest zaļas pārkārtošanas aktu un paterētāju kreditēšanas direktīvas ieviešanu. Tur ir ļoti daudz svarīgas izmaiņas, bet tāpat laikā tur parādās arī skaidrs piedāvājums par reklāmas tirgus liberalizāciju attiecībā uz kredīti iestādēm, kas mēs uzklausot arī gan ekonomikas ministriju, gan paterētāju aizsardzības centru, mēs esam arī progresīvie nepiekrītam šim piedāvājumam, kas paredz to tādu plašu tirgus liberalizāciju, kas, nu, tautas, tā teikt, vārdos runājot, nozīmē vienkārši atgriezt brīvību ātriem kredītiem reklamēties. Un līdz ar to mēs esam atbalstījuši pirmajā lasījumā visu šo svarīgus grozījumus, bet tieši uz šo sadaļu mēs sniegsim priekšlikumus, aicinot izņemt ārā no šī likumprojekta šo sadaļu par tirgus liberalizāciju. Jo argumenti gan par reģionālo kredītu nepieejamību, gan par uzraudzības izaicinājumiem, gan par to, ka būs labāka informācija patērētājiem ar visu šo reklāmas atvēršanu, mūs tomēr nepārliecina, jo tā, mūsuprāt, tā sērga un tas kaitējums no brīvātās reklāmas tirgus ātriem kredītiem tomēr lielāk nekā potenciāli ieguvumi. Līdz ar to šo mēs neplānojam atbalstīt pēc tam. Un trešais likumprojekts, ko gribētos uzsvert, ir arī šodien atbalstītais arī progresīvo deputātu iesniegtais priekšlikums par administratīvas atbildības likumu, kur ir saistīts ar partiju finansēšanas pārkāpumiem, un kur liels prieks, ka tika atbalstīts arī termiņu pagarināšanā, tam, kurā laikā var izskatīt arī vai piemērot administratīvu atbildību par partijas finansēšanas pārkāpumiem. Iepriekš tie bija 2 gadi, tad šis priekšlikums paredzēja pagarināt tos 3 gadiem, un tas tika atbalstīt arī. Tad no progresīvu puses šie šodien svarīgākie jautājumi. Paldies!
Paldies, Antoņinai Ņenašavai no progresīvo frakcijas. Nākamais runās Jānis Patmalnieks no jaunās vienotības frakcijas. Lūdzu!
Labdien! Šodien Saeimas sēde bija tiešām, kā kolēģi minēja, salīdzinoši īs, taču, manuprāt, tur tika arī skatīt būtiski jautājumi, un es vēlētos uzsvērt dažus no tiem. Pirmais, pēc Saeimas deputāta, jaunās vienotības deputāta ierosinājuma, mūsu Saeimas deputātas Jefīmijas Klementjevs tiks iespējams nosūtīts uz valsts valodas pārvaldi. Šodien šis te ierosinājums tika nodots Saeimas komisijai. Kā mēs frakcijā pārliecinājāmies, tad šis deputāts nepārzina valodu faktiski augstākajā līmenī, kāda ir nepieciešama darbam Saeimā, un par šo viņam piemērots sots. Un tajā pašā laikā nav pieteicies uz valodas pārbaudi, kas viņam būtu nepieciešams veikt. Nu, rezultātā tāda Saeimas komisija uzsāks savu darbu un jāatgādina, kā rezultāts var būt arī tas, ka, ja netiek apgūta valoda pietiekošā līmenī, deputāts var tikt izslēgts arī no Saeimas sastāva. Kā nākamais, jāmin, ir mums Saeimā noslēdzies darbs pie likumprojekta pakotnes, kas saistās ar invazīvajām sugām, kur Latvijā varēs tikt noteikts invazīvo sugu saraksts pašlaik un tādu kaitēklis kā Spānijas kailgliemēs varēs tikt noteikts par invazīvo sugu un arī attiecīgi tiks izstrādāt pasākumu viņa apkarošanai. Nu, kā zināms, tas mums dārzos nodara lielu postu un tā ir kaut kāda lieta, kas ar ko ir jācīnās un tagad arī pasākumu varēs tikt veikt valstiskā līmenī. Kā nākamais jānorāda arī tas, ka Latvija kļūst par starptautiskās enerģētikas aģentūras dalību valsti. Tā ir liela enerģētikas organizācija, kur mums būs iespēja smelties labāko pasaules praksi, apmainīties ar informāciju un tajā pašā laikā arī piedalīties naftas drošības rezervi apmaiņas sistēmā un tādā veidā mēs kļūsim arī drošāki savā energoapgādē. Saimā lielākās diskusijas šodien debats bija par grozījumiem patērētāju tiesību aizsardzības likumā par patērētāju kreditēšanu, kur no ministra kabineta nācis ierosinājums atbrīvot faktiski šo patērētāju kreditēšanas nosacījumus. Nu, tur jāsaka, ka ir debats bija asas un arī diezgan izsmeļošs, manuprāt, bet Saimas vairākums lēma šodien turpināt darbu pie šīta likumprojekta un virzīt viņu uz nākamo lasījumu. Mēs sagaidām tātad deputātu priešlikumus, kas redzēs, kādā veidā pilnveidot šo likuma projektu tā, lai mums mēs varbūt neatgrieztos pie tās situācijas par ātrajiem kredītiem, distances kredītiem, kāda mums bija problēma pirms 6 gadiem, kad tika veikti grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā un faktiski šie tie kredīti ierobežot. Un mēs redzam, ka šiem tie grozījumiem bija efekts. Taču pat tajā pašā laikā jāatzīst, ka nu, līdz ar to tika aizliegt reklāma arī par tādām lietām kā auto līzings vai gludekļa līzings vai veļas mašīnas un tādām lietām, kur patērētājiem arī nav šlaik pieejama informācija par labākajiem iespējamiem piedāvājumiem, kas sadārdzina to, pa cik cilvēki aizņemās naudu, lai nopirktu sev dažādas lietas, kas varbūt maksā dārgāk, nekā viņi var atļauties kārtējā mēneša izdevumos. Par šo tātad debats turpināsies un darbs Saeimā pie šī likuma projekta turpināsies. Paldies!
Paldies Jānim Patmalniekam no Jaunās vienotības frakcija. Nākamais runās Edmunds Ziltiņš no Latvijas pirmajā vietā frakcijas.
Jā, paldies par iespēju. Labdien, cienījamie radioklausītāji. Daudz jau kolēģi šeit stāstīja par to, kas šodien ir izdarīts, bet es gribētu parunāt par to, kādu iespēju mēs šodien palaidām garām un ko mēs neizdarījām. Proti, deputāti savāca un iesniedza likumdošanas grozījumus un cerēja, ka tomēr Saeimā veselais saprāts uzvarēs saistībā ar ko? Saistībā ar mūsu mežiem un liegumiem, kas tiek uzlikti virsū mūsu mežu īpašniekiem. Tātad dažne dažādi šie te liegumi un jāsaka tās regulas un direktīvas, kas šobrīd ir pārņemtas no Eiropas, nu, šausmīgi mūs ierobežo tieši tos cilvēkus, kuri grib rūpēties par šo zaļo zeltu. Kā mēs zinām, tad Latvijas teritorija 53% klāja meži. Un šī te meža krāja, salīdzinot ar 1935. gadu, šobrīd ir 3 reizes palielinājusies. Galvenā problēma ir kāda. Šobrīd, manā skatījumā, 18% no mūsu šiem te zaļiem mežiem ir liegumu teritorijas. Nu, te ietilpst ne tikai meži, bet arī pļavas, arī ezeri. Tātad 18% no visas teritorijas mums ir liegumi. Un Eiropa grib, lai mēs vēl 12% pieliekam klāt. Ar ko tas mums draud? Tas mums draud tik vien, kā ar 10 000 darba vietas zaudējumu mežinieku rindās, tātad tie cilvēki, kas nodarbojās ar meža strādu. Šajā jomā ir nodarbināti atkarībā no gada laika un no sezonas apmēram 50 000 cilvēku, tātad tā ir liela ietekme uz ekonomiku. Un šeit, kas ir būtiski, un pats būtiskākais manā skatījumā ir tas, kā Latvija aizstāv savas nacionālās intereses un aizstāv sabiedrības labklājību šī jomā. Jo runājot ar šiem te meža īpašniekiem, lielākai daļai nav nekas pret, to, ka ir kaut kādi nebūt liegumi, bet ir jābūt taisnīgai kompensācijai. Un šī gadījumā Latvija pirmajā vietā iesniedz šos te likumdošanas grozījumus, lai tiem cilvēkiem, meža īpašniekiem, kam ir uzlikti šie te liegumi, lai viņiem būtu taisnīga kompensācija. Jo, kā pieņemsim arī piemēram, saka šie te mazie meža īpašnieki, kuriem ir tur nedaudz 5-10 hektāru meža, ko apsaimnieko no paudzes paudzē, tad viņiem kompensācija ir no 50 līdz 190 eiro pa hektāru. Vidēji apmēram parasti izmaksā 50 eiro pa hektāru, ja ir liegums virsū. Tātad faktiski šim te meža īpašniekam gada laikā tiek nodarīts kaitējums apmēram 500 eiro pa hektāru. Nu, un ja būtu šī te kompensācijas mehānisms taisnīgs, tad es garantēju, ka daudzi no šiem te meža īpašniekiem labprāt piekristu, lai viņu teritorijās tiek veidotas šie te biotopi un aizsargājumās teritorijas un joslas. Tā kā mēs esam par to, lai būtu taisnīgs kompensējošais mehānisms šajā ziņā. Tā kā Nu, man te pārmeta par to, ka mums naudas nav ko kompensēt. Nu, ja nav naudas, tad neliekiet arī virsū liegumus, tad lai cilvēki paši saimnieko. Jo galu galā, kas tad ir mūsu zemē saimnieks? Ir tas, kurš ir, jo šobrīd sanāk tā, ka ir šīta zeme ir nacionalizēta, meža ir nacionalizēta. Jo kompensācijas ir niecīgas, saimniekiem neļauj saimniekot. Es šo jautājumu pats personīgi uzturēšu karstu visu laiku un katru otro nedēļu sniegšu iekšā priekšlikums, tikmēr, kamēr saima nāks pie kaut kāda jēdzīga saprāt. Tā kā visiem jaukas brīvdienas novēlot, braucam sēnes augot griezdamās, visiem jaukas brīvdienas. Paldies!
Paldies frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātām Edmundam Zivtiņam un nākamajai vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātei Lindai Matisaunai. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Šodien Saeimas sēdē apvienotais saraksts ir iesniedzis pieprasījumu labklājības ministram atsaucoties uz viņa izteicieniem par ieceri samazināt bērnu kopšanas atvaļinājumu par pusgadu, kam apvienotais saraksts noteikti nepiekrīt. Vēlētos atgādināt Augļa kungam, ka Latvijā mums ir demogrāfiskā krīze. Pagājušajā gadā piedzima viszemākais bērnu skaits pēdējos 100 gados, un jau trešo gadu pēc kārtas mirušo skaits Latvijā divas reizes pārsniedz dzimušo skaitu. Ja šāda tendence turpināsies, tad jau 2045. Gadā Latvijā iedzīvotāju skaits saruks līdz 1,5 miljonam, un ja tiešām šīs tendence tāda arī turpināsies tālāk, tad 2060. Gadā Latvijā iedzīvotāju skaits būs mazāks nekā Igaunijā. Demogrāfiskā krīze atstāja graujošu sekas, zema un sarūkoša dzimstība, rada riskus valsts sociālajai sistēmai, valsts ekonomiskajai izaugsmai un pašas valsts pastāvēšanai ilgtermiņā. Es kā trīs bērnu mamma labklājības ministram uz viņa teikto, ka mammas sēž mājās ar bērniem un nestrādā, var atbildēt tikai ar sekojošo. Sēdēt mājās ar bērniem ir tikpat atbildīgi, kā sēdēt ministra krēslā. Gan māmiņas, gan politiķi rūpējas par Latvijas nākotni, tiesa gan katrs atšķirīgā veidā. Un jaunās māmiņas rūpējas sevišķi atbildīgi, jo veic ļoti atbildīgu un valstī svarīgu darbu, audzinot nākamos nodokļu maksātājus. Mēs zinām, ka mums valstī netrūkst ministru, ierēģu, birokrātu, taču mums katastrofāli trūkst jauno māmiņu. Tādēļ mēs aicinām labklājības ministru uz ministru kabinetu nest tādus priekšlikumus, kas uzlabo nevis grauj ģimeņu labklājību, tādus priekšlikumus, kas palīdz nevis kaitē jaunajām māmiņām un demogrāfijai. Un otrs jautājums, par kuru šodien apvienotais saraksts arī uzstājās debatēs, ir grozījumi paturētāja tiesība aizsardzības likumā. Mūsuprāt, šie ir centieni atkal mēģināt var teikt, pavērt maisu galā vaļā ātro kredītu reklamēšanai. Mēs zinām, kādu postu ātrie kredīti ir nodarījuši latviešu ģimenēm un tautsaimniecībai kopumā. Mēs nevēlamies neko tādu atkārtot un pieļaut, tāpēc balsojām pret šiem likuma grozījumiem. Paldies un jauks visiem brīvdienas!
Paldies deputātei Lindai Matisānai no apvienotā saraksta frakcijas. Nākamais runās Gunārs Kūtris no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šīs dienas Saeimas plenārsēde bija samērā mierīga, bet, protams, arī šeit neiztika bez dažu diskusiju uzdzirkstīšanas, kur, manuprāt, nereti ir nevis tēma pār likuma sakārtošanu, nevis tēma par labāku formulējumu un interesēm valstī, bet drīzāk līdz galam nepārdomāta rīcība, proti kāds jautājums tiek uzkarsēts sociālajos medijos, deputāti nepārbauda, kas ir, un visticamāk populistisku nolūku dēļ uzmetas par īstajiem tautas aizstāvjiem. Kā viens no šiem piemēriem bija šodienas pieprasījums labklājības ministram Augulim par it kā viņa ieceri samazināt bērnu kopšanas atvaļinājumus. Nav ko pārmest un nav ko teikt, ka ministrs būtu šādu priekšlikumu virzījis kaut kādai apspriešanai. Reālajā dzīvē tas nekad nav noticis. Ir vienkārši izteikt ministra pārdomas par to, kā nākotnē var gadīties Latvijā būt jārīkojas, ja būs problēmas. Skaitļi šim šādai idejai, protams, ir labklājības ministrijas rīcībā. Tikpat labi šādas ieceras var būt arī par pensijas vecuma palielināšanu nākotnē pēc 5, 10, 15 gadiem. Līdz ar to es teiktu, ka būtu vēlams nevis publiski diskutēt par tēmām, kas reālajā dzīvē nemaz nav izvirzītas kā konkrēti lēmumu projekti, bet runāt par praktisko reālo situāciju uzlabošanu šobrīd. Otrs jautājums, par ko gribētu tīri informatīvi klausītājiem darīt zinām, tas ir administratīvās atbildības likumā starp daudzajiem priekšlikumiem tika atbalstīts arī viens, kurš novērsīs līdz šim dzirdēto nebūšanu, ka trešo valstu autovadītājiem vai ārvalstīs reģistrēt automašīnu lietotājiem bieži vien ir iespējams izvairīties no administratīviem sodiem saistībā ar ātrumu pārsniegšanu, ceļzīmu neievērošanu un tā tālāk. Šis priekšlikums paredz nodrošinājumu šādu naudas sodu piedziņai, proti uzliekot tai skaitā arī bloķējošu sistēmu uz transporta līdzekļu līdz soda samaksāšanai. Es domāju, tas ir prasmīgs risinājums, nokavēts diezgan, bet iespējamais labs risinājums reālajai dzīvē. Un visbeidzot, trešais jautājums, neliels, kas gan nebija skatīts šodienas plenāru sēdē, bet vakar Saimā notika triju komisiju aizsardzības un iekšlietu izglītības zinātnes komisijas un pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisiju kopīgā sēdi, kurā skatījām jautājumu par to, kā ukraiņu bērniem ir iespējams nodrošināt izglītību Latvijā. Proti, lai šie bērni apgūtu šo izglītību Latvijā. Un gribētos teikt divas atziņas, diemžēl, pēc divu stundu garas apspriedes. Pirmām kārtām mūsu valsts dienesti pietiekami nestrādā, lai zinātu reālo šo bērnu skaitu, nosacīt. Paldies pašvaldībām, kuras cenšas precīzo skaitu noteikt, taču, diemžēl, izglītības ministrijā operē ar pieņemtiem skaitļiem, nosacītiem, un balstoties uz šiem nosacītiem diezgan lieliem skaitļiem, varbūt arī finansējums tiek pieprasīts noteiktiem jautājumiem un noteiktās problēmas risinājumam. Un otrs, mūsu izglītības un zinātnes ministrija ir nepietiekami elastīga, lai varētu šo jautājumu atrisināt. Bija pārmetums pagājušā gadā no deputāta puses par to, ka šie bērni nevis apgūst izglītību, tika piedāvāts ļoti strikts viennozīmīgs lēmums, neparēķinot, ka šajā grupā ietilst bērni, kas neprot latviešu valodu, kam ir pēkšņi pēdējā skolas gadā latviešu valodā jāapgūst izglītību Latvijā, kas nav normāls risinājums. Tāpēc vakar daudzi izteic šo kritiku un jautājumus, un es ceru, ka izglītības un zinātnes ministrija šo jautājumu pārdomās, kā sakārtot līdz nākamā gada 1. septembrim. Paldies.
Paldies Gunāram Kūtrim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam frakcija viedokļos vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Arturam Butānam. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Šodien skatījām Nacionālās apvienības iesniegto lēmumu projektu ekonomikas ministrijai sakārtot ārvalstu filmu investīciju programmu, kuru mēs kā Nacionāla apvienība pirms pāris gadiem ieviesām. Tas ir piesaistījusi gan ASV, gan citu valstu kino industrijas investīcijas, vairāk 18 miljonu apmērā. Un šobrīd valdība grozot noteikumu šai programmai, kaut gan tā nav fiskāli ietaupīga un budžeta līdzekļus, tam šobrīd nevajag grozot noteikumus, ir likusi pārdomāt vairākiem investoriem, to starp George Clooney filmai un Netflix platformai, filmas uzņemt citu vietu. Līdz ar to tās ir investīcijas, kas aiziet prom no Latvijas, tā ir kino industrija, kas neieguš šos projektus, un Latvijas tēls, kas tiek bojāts. Līdz ar to mēs rosinājām atgriezties pie iepriekšējās kārtības, kad programma strādāja un bija sekmīga. Diemžēl Saeimas vairākums šo lēmumu projektu neatbalstīja. Nākamais bija pieprasījums satiksmes ministram Kasparam Briškanam, kur mēs aicinājām ar jautājumiem tātad pieprasījumā skaidrot līgumu ar Škoda Vagonka vagoniem, tātad šiem pasažieru vilcieniem, jo mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka par kavējumiem un tehniskajām neatbilstībām, kas bija pagājušajā ziemā, kad vilcieni netika piegādāti laicīgi un arī netika pienācīgi tehniski eksploatēti, līgumā ir paredzēti naudas sodi līdz pat 20 miljoniem eiro, kas ienāktu valsts budžetā, un tālāk jau šos 20 miljonus mēs varētu novirzīt budžeta prioritātēm, ģimenēm, pabalstiem vai citām vajadzībām. Šobrīd mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka Briškena kungs un satiksmes ministrija nav nemaz pieprasījusi šos līdzekļus, tā kā mēs uzdevām jautājumus, pieprasījām komisijai, lai šo noskaidrotu. Trešais, tātad bija plašas debats arī par ātro kredītu šiem grozījumiem, kur valdība un Saeimā arī ar Šlesergunga partijas spēkiem centās atbalstīt un atbalstīja ātro kredītu reklāmas aizlieguma atcelšanu. Būtībā ar to gribu pateikt, ka ātro kredītu lobijs ir atgriezies Saeimā par spīti tam, ka šobrīd jau ir lielākais kredītu portfels pēdējo 10 gadu laikā, šis ir rekord augsts, un par spīti tam, ka jau šobrīd nebanku kredētā izmanto caurums likumdošanā, lai sasniegtu auditoriju, un pie tā, ka ir pieaudzis parādnieku skaits, kas ir mūsu darbspējas vecuma esošie iedzīvotāji, kur bieži vien ģimenes parādsaistību dēļ spiestas emigrēt vai strādāt ēnu ekonomikā, šādos apstākļos būtu jāierobežo šīs reklāmas, nevis jāatver vēl vairāk. Tā kā mēs balsojam pret, bet diemžēl Saeimas vairākums, manuprāt, pakļāvās ātro kredītu lobijam vai citiem iemesliem un virzīšos grozījumus uz priekšu. Un visbeidzot, Nacionālā apvienība ir savākusi 20 deputātu parakstus, lai divus Saeimas deputātus no partijas stabilitātei, par kuriem valsts valoda centrs ir paudis bažas, ka viņi nepārzina valsts valodu pietiekamā līmenī, lai pildītu deputātu pienākumus, iepazītos ar dokumentiem, runātu, aizstāvētu viedokli un tam līdzīgi. Mēs esam savākuši parakstus, lai nodotu ētikas komisijai pienākumu vērtēt šos gadījumus un valsts valodas centram turpināt pārbaudes valsts valodas līmeni, kas tas aizņems vairākus mēnešus šī procedūra, bet kārtības rulis paredz, ka ja viņiem, šiem konkrētiem deputātiem valsts valodas zināšanas nebūs pietiekamā līmenī, tad Saeimai būs iespēja balsot par šo divu deputātu mandātu zaudējumu. Tā kā tas viss stāv priekšā, par to virzību droši vien vēl Saeima informēs uz priekšdienām. Paldies, un lai ražīga šī un nākamā darba diena.
Paldies Arturam Butānam no Nacionālās apvienības frakcijas un frakciju viedoklis. Šodien noslēgs Amils Saļīmovs no Stabilitātes frakcijas. Lūdzu.
Sveicināti, dargie klausītāji. Šodien bija mūsu prāt divi tādi jautājumi. Viens jautājums bija par patērētāju tiesības aizsardzības likumu. Un otrais, kas mūsu prāt ir svarīgs, ir par mūsu komandas, tā kā locekļu deputātus, nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes eksāmenu. Sāksim ar pirmo jautājumu. Pirmais jautājums par patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Mēs šodien, diemžēl, koalīcija atbalstīja šo priekšlikumu, ņemot vērā, ka šīs direktīvas saslēp arī tādas lietas, kā noņem aizliegumu no ātro kredita reklamēšanai, kas mūsuprāt ir nepieņemami šobrīd šajos mūsu ekonomiskajā stāvokli apstākļos. Mēs nevaram atļaut šādu rīcību reklamēt ātro kredītu. Tas ir tas pats kā azartu spēlēs un tā tālāk un tā joprojām. Par šo jautājumu mums bija arī asas diskusijas komisijas sēdē, un tur no likuma virzītāja puses nebija neviena vārda par ātrajiem kredītiem. Es šajā komisijā atbalstīju, lai kreditiestādēs banki varētu reklamēt tieši hipotekāros kredītus. Lai būtu veselīga konkurence, lai klientam būtu izvēle, lai viņš varētu izvēlēties labāko piedāvājumu, lai uzņēmēji, kas jaunie nāk uz mūsu tirgu, lai viņi varētu arī piedalīties tirgu, iedot savi labākie nosacījumi. Un tad šajā gadījumā, tad īpaši, kad Euribors ir diezgan augsts, procentu likmes kopā sanāk diezgan nopietnas, līdz ar to šajā jomā jābūt konkurencijai. Mēs atbalstam tieši hipotekāro kredītu reklamēšanai, nevis ātro kredītu. Un, diemžēl, vēlreiz atkārtošu, kā koalīcija atbalstīja šo likuma virzību tālāk uz otro lasījumu. Mūsuprāt, šis likums var ļoti būs sekas. Būs sekas gadījumā, ja šādā redakcijā likums būs pieņems galu galā. Tas var ietekmēt mūsu tautas sabiedrības finanšu stāvoklī. Kas ir saistīts ar otro jautājumu par mūsu kolēģis, tā kā deputātas nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes eksāmenam? Tas ir negodīgi, tas ir nekorekti, tas ir politiskais spiediens. Likumā ir noteikts, ka deputātam jāzina valodu pietiekošā līmenī. Viņi ļoti labi runā. Viņi piedalās savas komisijas, viņi diskutē, visi komisijas locekļi par to arī zina. Bet, kas nozīmē nosūtīšanu uz eksāmenu? Cilvēka prasmes ir pietiekoši labas, bet gadījumā jā, valsts valodas centrs uzlik sev mērķi, teiksim tā rupji sakot, nogāst, mūsu kolēģis, viņam ir visas iespējas prasīt visaugstāko zinātnisko līmeni. Bet tas ir, vēlreiz atkārtošu, politiskais spiediens, kas no mūsu frakcijas viedokļa ir absolūti nepieņemams. Tas ir savā veida atbilde mūsu iesniegumam prokuratūrai, kura ir saistīta Riharda Kola Masa par iepirkumiem, kas bija zemkopības ministrijā, kas bija arī, viņi figurēja arī citos iepirkumos. Mēs sapratam, jā, bet mēs nekad nepieļausim valsts budžeta izšķēdēšanu, mēs nepieļausim kaut kādu izzākšanu, mēs balsojam un strādāsim tikai mūsu valsts labā. Tikai uz priekšu, tikai attīstīties un būtu vismaz pirmie Baltijas valstīs. Paldies!
Paldies Amilam Saļīmovam no frakcijas stabilitātei un līdz ar to frakciju viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos citreiz!